Otrais punkts, pirmais uzdevums. Klausies lielāko pilsētu nosaukumus. Apvelc vārdus burtu režģī. Latvijas lielākās pilsētas ir Rīga, Daugavpils, Rēzekne, Jelgava, Jūrmala, Ventspils, Liepāja.